Invitata matinalului este Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferențiar universitar, cu care discutăm despre politica de purificare a societății basarabene, de tot ce era considerat dușman de clasă.
Este o istorie, în primul rând, cu foarte multă suferință și foarte multă durere. O istorie asupra cunoașterii căreia încă avem de muncit foarte mult, pentru că, dincolo de eforturile care au fost întreprinse până în prezent în cercetarea acestui fenomen al deportărilor staliniste, ne-a scăpat mulți ani la rând din perspectiva de cercetare istoriile spuse chiar de acești oameni, de către cei care au supraviețuit.
Rândurile lor s-au subțiat, ei sunt mai puțini și mai puțini și sunt foarte prețioase acele mărturii auzite chiar de la ei.
Avem o serie de cazuri când, fiind primiți în casele dumnealor pentru a ne povesti, deși trebuie să menționez că sunt foarte modești și foarte timizi în a-și regăsi acest curaj de a vorbi și ne acceptă cu multă timiditate, dar și frică cumva să intrăm în casă în ideea că poate într-un sfert de oră ne spun tot ce, despre ce întrebăm și deseori ne apucă apusul de soare în gospodăriile acestor oameni, ei singuri uimindu-se de unde au avut atâtea de povestit și mulțumindu-ne că am apucat să ajungem în casa lor.
Cât de explicabilă este rezistența acestor oameni? Pentru că ei au fost supuși chinurilor, umilințelor, dar
așa
îi
este.
Vezi atât de puternici în felul lor de a-și duce viața cu demnitate.
Așa este. Când mergem la dumnealor și după sutele de interviuri care le-am avut împreună colegii cu acești oameni, am învățat de la dumnealor un lucru, că i-au ajutat să treacă prin aceste momente dramatice credința în Dumnezeu, credința că vor reveni acasă și într-o serie de cazuri am constatat că și-au asumat, o parte din ei, nu toți, și-au asumat de pe atunci rolul de martor și erau conștienți că trebuie să supraviețuiască pentru a se reîntoarce și a vorbi despre cum a fost.
Politica stalinistă, ideologia de atunci, a reușit să nimicească o parte a elitei?
Bineînțeles, noi când vorbim cu acești oameni avem impresia că vorbim cu cea mai bună parte a societății din Basarabia și acest fapt ne-a determinat să extindem cu mult cadrul și șantionul întrebărilor, mergând la dumnealor nu doar pentru a ne povesti sau a-i lăsa să ne vorbească, cum au început să se obișnuiască despre noaptea ridicării, despre cum s-a murit, despre cum s-au întors și cât de greu le-a fost, ori noi, în funcție de vârsta pe care o au, îi rugăm să ne povestească chiar din momentul când se țin minte. Îi rugăm să ne vorbească despre bunei, despre cum au mers la școală, despre cum au mers cu uratul aici, în interbelic, despre care era rânduiala în treburile gospodăriei, cum au fost închegate solidaritățile în această perioadă și cum aceste solidarități s-au regrupat, s-au reformat deja acolo. Și îi rugăm să meargă cu aceste impresii și aceste reflexii până în prezent, a ne spune cum s-au întors, cum s-au reintegrat, cât de greu le-a fost, care au fost uneori compromisurile pentru a supraviețui, deseori așa și ne spun. Apoi am intrat în partid pentru că aveam nevoie să-mi hrănesc familia. Urmează o serie de alte precizări, dar noi când mergem la dumnealor, nu mergem pentru a-i interoga, noi mergem pentru a-i ruga să ne vorbească, pentru că ei sunt arhivele vii.
Cu unii dintre ei am reușit și eu să discut și cu mult interes să asculți poveștile lor, triste, foarte triste. Eu îi întreb dacă își amintesc ziua morții lui Stalin, că atunci unii l-au venerat pe Stalin, ăștia l-au blestemat.
Ceea ce îmi vine acum în memorie sunt amintirile doamnei Vera Calistru din raionul Râșcani, care, ea fiind copil atunci, sora mai mare și după ea având o pe cea mai mică, doar cu mama, pentru că tata s-a refugiat și a stat ani buni în pădure, ascunzându-se și opunând rezistență. Deci ea ne povestește, la școală au început toți să plângă, să bocească, ne întoarcem noi bocind acasă. La un moment le vede mama, la care zice că a murit tatăl nostru, tătuca Stalin, mama le-a și bocănit pentru asta și ea ne povestește că mama ne-a avut cumva mai înțelepte, dar noi nu pricepusem și noi le dăm dreptate pentru că era o cenzură puternică și într-un fel părinții chiar undeva putea să le spună neadevărul sau să nu afișeze pentru a nu-i expune. Bineînțeles, avem foarte multe replici. Uneori sunt unicele cazuri când s-au exprimat buneii cu care erau ei deportați, pentru că noi vorbim în mare parte cu copiii de astăzi și avem afirmații de felul a zdohnit în sfârșit sau a murit. Deci au căzut niște interdicții, autocenzurări, că lumea în sfârșit a putut să răsufle ușurată. Dar ne spun că după ce s-au întors de acolo și aici, în unele localități, încă mai găseau bustul lui Stalin în fața sovietului sătesc și asta îi nedumerea și mai mult. Dar au învățat această lecție dură a vieții să fie foarte atenți și totodată să nu-și piardă demnitatea.
Mulți ani, cei care au fost deportați revenind acasă nu-și povesteau istoriile lor pentru că se continua să se vorbească despre ei ca despre dușmani ai poporului, inclusiv când au mers la școală, la instituții de învățământ superior. Mai bine tăceau decât să spună prin ce drama au trecut familiile lor. Dar după momentul renașterii naționale, mulți s-au întors cu fața către acești oameni și au început să-i prețuiască. Iată, mai nou în fiecare localitate unde o bună parte din băștinași au fost deportați, s-au ridicat aceste monumente, dar la evenimentele care se organizează vin mai mult tot cei care au avut de pătimit. Ceilalți sunt mai indiferenți. De ce?
Este acea restanță pe care o avem noi la capitolul cunoașterea istoriei. Dacă s-ar fi practicat acest exercițiu al memoriei mai frecvent și dacă noi am fi fost mai curajoși, cum au fost societățile din fostele state baltice, de exemplu, noi am fi reușit să recuperăm mult mai multe lucruri și am fi reușit să construim o legătură mai durabilă între generații. Ori această ruptură în memorie afectează puternic legătura între generații. Ei ne povestesc deseori că nepoților le povestesc și ei zic că eu spun povești. Dar am avut zeci de cazuri când bunica respectivă vorbește în prezența nepoților. De obicei îi rog să stea cumva întinduți acolo cu minte să asculte, să nu o influențeze și după asta îi văd după ochii lor cum o redescoperă pe bunica. Deci cumva au stigmatul ăsta ideologic și propagandistic l-am lăsat să meargă prea departe cu durații maxime și istoricii, în primul rând, își asumă această responsabilitate. De aceea facem astăzi pe maximum cât putem. Am recuperat arhivele, acum recuperăm arhivele vii. Am descoperit o serie de surse care uneori ne păreau invizibile pentru noi, jurnalele, fotografiile de familie. Să vedeți ce comoară prezintă acest patrimoniu de familie prin fotografii. Am reușit cu colegii de la Muzeul Național de Istoria Moldovei să readucem în spațiu public aceste fotografii, parte din ele din patrimoniul dumnealor, parte din fotografii din patrimoniul muzeului și avem aproape că sentimentul datoriei împlinite la acest capitol, pentru că am reușit să readucem și pe dumnealor, să invităm la inaugurările de expoziții, să le vedem chipurile dintr-o fotografie micuță și fonată, buțită, ascunsă undeva an la rând, să-i vedem pe un panou după toate rigorile muzeului și să-i vedem pe ei alături, sunt lucruri de nedescris. Noi nu în zadar am atras în echipa noastră de cercetare, pe lângă istorici, antropologi, filologi, am atras și psihologi, pentru că este un segment care necesită eforturi comune.
Pe parcursul acestui interviu v-am văzut deseori ochii în lacrimi, a străit emoții. Ați avut pe cineva deportat din familie?
Nu. Am intrat în această tematică din perspectiva unei cercetări care ținea de practicile comemorării celui de-al doilea război mondial. Și am văzut multă nedreptate în ceea ce ține de acești oameni care au trecut prin război și care au fost nedreptățiți întreaga viață. Și în momentul când am înțeles că ei au o istorie de spus, nu doar despre război, dar și despre ce a fost după război sau până la asta, am discutat cu colegii și am demarat acest proiect. Proiectul s-a numit Recuperarea și valorificarea memoriei victimelor deportărilor staliniste, un proiect coordonat de profesorul Anatol Petrencu, proiect la care s-a lucrat cu 3 echipe universitare și 2 echipe de muzeu. În primul rând mă refer aici la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în frunte cu doamna doctor Elena Postică. Am fost și suntem în continuare aliați și desfășurăm această cercetare, chiar dacă programul de stat s-a încheiat lucrările și finanțările. Am înțeles că alături de acești oameni care ne vorbesc și care se duc, din păcate, de la an la an, există copiii și nepoții lor care au depovestit și care ne-ar ajuta să facem o cercetare din perspectivă memoria intergenerațională a regimului totalitar comunist. Proiectul depus recent în cadrul programelor de stat și o serie de alte proiecte care țin de istoria contemporană nu a fost acceptat spre finanțare, fapt ce confirmă că profesia istoricului până în prezent este una pe muchie și nu întotdeauna guvernerilor le place ceea ce au de spus istoricii. Noi însă continuăm aceste cercetări. Mai mult decât atât, am extins, pentru că ne-au tras cumva de mânecă, de la familie la familie, am extins cercetarea peste Prut pentru a vorbi cu membrii familiilor deportate, membrii care au reușit să se refugieze. Și nu a fost inițiativa noastră, ne-au găsit ei, pentru că aceste cărți pe care le-am publicat din colecția României în Gulag și Arhivele Memoriei, noi de fiecare dată le dăm oamenilor cu care vorbim câte 1, 2, 3 exemplare. Ori când mai mergem, pentru că ne revedem, suntem ca rudele cumva după asta, când mai mergem la ei, constatăm că nu mai au niciunul. Și întrebăm ce s-a întâmplat. Păi l-am dat unul la băiat, unul la fată, în Italia, în Belgia și am rămas cu niciunul. Deci am constatat că aceste memorii devin patrimoniu de familie și parte din ele au ajuns și la rudele din România și cei de acolo au zis, veniți și la noi, pentru că noi tot avem ceva de spus la acest capitol. Și am extins acest proiect cu colegii din România. Este un proiect de voluntariat dintr-un program de stat care era terminologia la noi. A devenit cu adevărat național pentru că cuprindem întreg spațiul românesc. Prin cei din România ne-au găsit rudele care au rămas în locul pe unde au fost deportați. M-ați întrebat dacă am avut rude. Nu am avut. Am avut o poveste foarte scurtă și tristă pe care deseori o auzeam din vorbele lui maica mea. Deci, despre o mătușă care s-a întors din Curcan, ulterior am aflat că a fost deportată și care, ori de câte ori stătea la masă cu ceilalți, avea un comportament neadecvat. În primul rând, mânca foarte modest și de fiecare dată strângea fărămiturile de pe masă. Maica mea nu a avut explicația imediat. Pe urmă, de la povestire la povestire, ne-am dat seama că ea a cunoscut atât foametea, cât și deportarea. Iar tristețea cea mai mare era că nimeni niciodată nu a întrebat-o pe această femeie prin ce a trecut și ce a suferit.
Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferențiar universitar. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Și vă amintim că vineri, 3 iulie, ora 17, Europa Liberă organizează o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor cu tema Oameni, destine, deportări. Invitați sunt fostul ambasador al României la Chișinău, Victor Bârsan, și Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie.